Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu Ujedinjenih regiona Srbije za izmenu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Zakon o restituciji na prvoj sednici jesenjeg zasedanja Republičkog parlamenta najavio potpredsjednik vlade Božidar Đelić. Komisija Visokog saveta sudstva počela preispitivanje odluka o prestanku sudijske dužnosti. Grčka paralisana generalnim štrajkom zbog vladinih mera štednje. U novostima dana čućemo kako je bilo na još jednom sajmu zapošljavanja, gde je po običaju više onih koji traže posao od onih koji ga nude.
Imam 60.
A otkud sada tražite posao?
Pa šta ću kad sam izbjegao iz Hrvatske, nemam posla, ne mogu dojeti. Šta ću, moram nekako živjeti.
Građani Srbije večera će moći da posmatraju pomračenje meseca. Muška rukometna reprezentacija igraće na prvenstvu Evrope 2012. godine sa selekcijama Slovačke, Danske i Poljske, određeno žrebom u Beogradu. I sutra će biti pretežno sunčano i toplo, krajem dana mogući pljuskovi, jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. U Skupštini Srbije održan je okrugli sto u vezi sa donošenjem zakona o restituciji. Oštećeni u procesu denacionalizacije insistiraju na vraćanju zemlje za zemlju. Vlast, međutim, tvrdi da je moguća samo kombinacija naturalnog i novčanog obeštećenja. Zakon bi, prema najavama potpredsjednika vlade Božidara Đelića, do septembra trebalo da bude upućen parlamentu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Miroslav Perović iz Zemuna kaže da se godinama bori da zemlja njegovog dede bude vraćena porodici. Tvrdi da ga novac ne zanima, već samo zemlja na kojoj bi radili i njegovi potomci.
To je jedan kompleks koji moj dede imao preko 60 jutara.
Ne mora da mi vrate istu, nek mi vrate nešto, ali da mi vrate nešto što je približno. I kroz to zemljište mi ćemo zaposliti deo porodice.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić, međutim, poručuje da je moguće samo kombinovano obeštećenje, odnosno da bude vraćen deo zemlje, a ostatak kroz obveznice države Srbije.
Mi ćemo imati u sljedeća tri mjeseca kvalitetan zakon o denacionalizaciji, koji verovatno neće ispuniti sva njihova očekivanja, jer to je jednostavno nemoguće. Bivši vlasnici bi radije dobili zamenu kroz imovinu za imovinu koja ne može da se vrati, nego što bi htjeli da dobiju državne obveznice.
Novčano obeštećenje trebalo bi da bude posljednje rješenje, smatra ministar u vladi Vojislava Koštunice, Milan Parivodić.
Ako ministarstvo financije vlada uđe sad u pisanje novoga zakona, on sigurno neće valjati, nema vremena da se napiše dobar zakon. Prema tome, neka uzmu ili postojeći zakon o crkvenoj restituciji ili moj nacrt zakona o denacionalizaciji građevinskog zemljišta iz 2007. Znači, prvo naturalna restitucija široka, ukoliko ona nije moguća, realna substitucija, znači davanje druge imovine, a tek kao treći korektivni faktor kompenzacija.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jer, ocenjuje da je rok od 3 mjeseca veoma kratak, ali i kaže da Evropska unija Srbiji ne može da da gotova rješenja.
Evropska unija nije tu da daje konačna rješenja, opise i predloge kako bi to trebalo da izgleda. Za Srbiju je važno da u odnosu na okolnosti i trenutnu situaciju nađe prihvatljiv model. Naravno, najbolji način za restituciju je da se oduzeta imovina vrati tamo gde je moguće, a u drugom slučaju to bi trebalo da bude fair kompenzacija kroz naturalni ili finansijski model. Moramo tu da imamo u vidu i budžet Srbije.
Zakon o restituciji jedan je od uslova kako bi Srbija dobila status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
Visoki savet sudstva počeo je preispitivanje odluka o prestanku sudijske dužnosti. U okviru tog postupka obavljaju se razgovori sa neizabranim sudijama povodom njihovih prigovora na odluke prvog sastava Visokog saveta sudstva, prema kojima im je sudijska funkcija prestala 31. decembra 2009. godine. Sagovornik novosti dana je zamjenik predsjednika društva sudija Omer Hadžiomerović. Gospodine Hadžiomeroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakav ishod očekujete obzirom da je sam reizbor pretrpeo kritike i iz Evropske unije i strukovnih udruženja?
Ja mislim da uspeh tog postupka revizije možemo procjenjivati na kraju s obzirom na to u kojoj meri su otklonjeni oni nedostaci na koje je ukazano i u kojoj meri je taj postupak bio, da kažemo, i pravičan i pravilan. Dakle, nema očekivanja u smislu da treba da se vrati jedan broj sudija ili koliki broj sudija treba da se vrati, zapravo treba da bude sprovedena jedna procedura koja će garantovati da svi oni koji zaslužuju da budu sudije ostanu na tim funkcijama.
Da li je sama procedura sasvim jasna, da li tu postoji nešto što je sporno, dakle u samoj proceduri?
Pa, društvo sudija je već izrazilo svoj stav o pravilnika koji je Visoki savet sudstva usvojio i po kome će se sprovoditi ova revizija. Dakle, mi smo odmah rekli da smatramo da taj pravilnik ne garantuje da će biti otklonjeni svi nedostaci zbog kojih se i pristupilo reviziji. Da su slučajevi prebačeni iz Ustavnog suda ponovo na Visoki savet sudstva, što je otvaralo pitanje da li je to baš u skladu s Ustavom ili ne, ali pošto je Ustavni sud, tako da kažemo, aminovao taj proces, mi ćemo sačekati i da vidimo njegov konačni ishod da bismo tada mogli i da ga ocenimo.
Koliko očekujete da će se čekati, odnosno da će ovaj proces da potre?
Pa, znate šta, to ne može niko da kaže unapred, ali jednostavno ako imate, ne znam, preko 800 sudija o čijoj sudbini treba odlučiti i ako se Visoki savet sudstva odlučio, a jeste, dakle, da obavlja razgovor sa svim kandidatima, onda svako može da zaključi da ukoliko se radi o ozbiljnim razgovorima i ozbiljnom radu i kasnije analizi rezultata rada, taj proces nikako ne može da bude brzo završen.
Napomenuli ste, dakle, da treba sačekati da se proces završi pa da se da konačna ocena, međutim, zanima me vaše mišljenje, može li naše pravosuđe da dopusti sebi da i ova procedura bude dovedena u pitanje?
Ja mislim da svakako to ne bi smjela sebi da dopusti. Ne bi trebalo to da dopusti pre svega zbog nas samih. Dakle, da bi pravosuđe efikasno funkcionisalo i kvalitetno funkcionisalo, ono mora imati stabilnost. Situacija u kojoj nije potpuno rešen status sudija sigurno ne unosi stabilnost. To je, dakle, jedan aspekt zbog koga ne smemo sebi da dozvolimo da ovaj drugi proces dovedemo u pitanje, a drugi jeste potreba da ispunimo sve one uslove koji su potrebni za priključenje Evropskoj uniji, što Evropska unija zahteva od nas.
Najlepše vam hvala što ste govorili za novosti dana.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Bio je to zamjenik predsjednika društva sudija Omer Hadžiomerović. Ovo je Radio Beograd 1 i sada ponovo idemo u Skupštinu Srbije na vanrednu sednicu gde poslanici razmatraju predlog izmena zakona o finansiranju lokalne samouprave koji su podnela 24 poslanika Ujedinjenih regiona Srbije. Tim projektom predviđeno je da siromašne opštine dobiju više novca za lokalni budžet, pre svega od poreza na zarade. Iz Doma Narodne skupštine, Zoran Vasković.
Ako se usvoje predložene izmene zakona, 37 siromašnih gradova i opština u Srbiji imali bi veći lokalni budžet. U celini gledano, lokalna samouprava do godine bi dobila 23 milijarde dinara više nego ove godine, rekao je Mlađan Dinkić.
Mi predlažemo, dakle, da 80% poreza na zarade ostane svim gradovima i opštinama u Srbiji, ali da se većim gradovima duplo smanje transferi, da najrazvijeniji gradovi više idu na tržište i da preko podsticanja zapošljavanja ostvaruju veće lokalne prihode. S druge strane, male opštine, mali gradovi koji su nerazvijeni i dalje bi imali ne samo jednak iznos transfera, nego bi dobijali veće transfere nego danas.
U ime poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović je zatražio odgovor od Mlađana Dinkića. Gde je taj novac koji treba proslediti opštinama?
Mi smo ovu godinu ušli sa prihvaćenim minusom od 1.400.000.000 evra. U narednu godinu, gospodine Dinkić, i tu je Fiskalni savjet u pravu, a ne vi, mi moramo ući sa manjim budžetskim deficitom od onoga u koji smo ušli u ovu. Zbog toga što smo se tako nešto dogovorili sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji vas takođe kritikuje, a vi te kritike olako odbacujete, kao da Međunarodni monetarni fond od Srbije traži novac, a ne Srbija od Međunarodnog monetarnog fonda.
Šef poslaničke grupe manjina Balin Pastor je rekao da će njihov definitivan stav o zakonu u danu za glasanje zavisiti od usvojenih amandmana i konačne verzije teksta.
Ne možemo podržati zakon koji može da dovede do toga da se Ustav ne poštuje, da Vojvodina ne dobije ona sredstva koja joj pripadaju, a ovaj zakon, bez obzira što se ne bavi Vojvodinom, tu opasnost u sebi latentno, nažalost, sadrži.
Poslanik SPO Aleksandar Jugović smatra da predloženi zakon ne vodi suštinskoj decentralizaciji.
Govoriti o decentralizaciji, a ne govoriti recimo o promjeni izbornog zakona, takođe je licemerno, jer sada u ovom parlamentu preko 30 opština iz Srbije nema svoje predstavnike. Po ovom izbornom zakonu svi poslanici u ovom parlamentu mogu biti iz jednog beogradskog solitera i trebalo bi posmatrati problem decentralizacije na drugi način, sistemski. korenite promene. Tu podrazumevam i agrarne reforme, naseljavanje Srbije u rubnim krajevima.
Prvi deo sednice obilovo je čestim polemikama poslanika sa Mlađanom Dinkićem, tako da će ostale poslaničke grupe svoje stavove izložiti popodne.
Srbija je otvorena za saradnju sa NATO-om, a NATO uvažava vojnu neutralnost Srbije, izjavio načelnik generalštaba Vojske Srbije general Miloje Miletić posle razgovora sa predsedavajućim vojnom komitetu NATO-a admiralom Gianpaolom Di Paolom. NATO Srbiju smatra značajnim partnerom i raduje se unapređenju saradnje na način koji Srbiji odgovara, naveo je admiral Di Paolo. General Miletić i admiral Di Paolo saglasili su se da postoji obostrana volja za izmenu Kumanovskog vojno-tehničkog sporazuma u delu o vazdušnoj zoni bezbednosti između Srbije i Kosova i Metohije. Pojedinosti Zorana Bokan.
General Miletić i admiral Di Paolo sastali su se u domu garde na Topčideru na margini strategije konferencije NERE koje se danas završila u Beogradu, a koju su obojica ocenili kao veoma uspešnu. General Miloje Miletić je rekao da je Srbija otvorena za saradnju sa NATO-om, istakao da NATO u potpunosti uvažava vojnu neutralnost Srbije.
Imali smo prilike i juče to da čujemo od generala Abriela i danas od admirala Di Paola, da oni u potpunosti uvažavaju našu poziciju vojne neutralnosti, ali i uz potpuno uvažavanje naše pozicije da su vrata za saradnju naše vojske sa NATO-om otvorena, a da je taj nivo saradnje i modaliteti u kojima mi želimo da sarađujemo stvar naše odluke.
NATO ne gleda na Srbiju kao na enklavu okruženu NATO zemljama, već Srbiju smatra veoma značajnim partnerom, izjavio je admiral Gianpaolo Di Paolo. Naglasio je da NATO u potpunosti poštuje pravo izbora svake partnerske države i da ne vrši pritisak ni na koga.
NATO u potpunosti poštuje odluku Srbije da bude vojno neutralna i zadovoljan je novim pravcem razvoja međusobnih odnosa. Jasno je da alijansa ima jak interes za stabilnost i razvoj Balkana, koji smatra delom evroatlantske porodice u kojoj svaka zemlja ima pravo da bira svoju ulogu.
General Miletić i admiral Di Paolo razgovarali su i o modifikaciji vojno-tehničkog sporazuma postignutog u sklopu Kumanovskog sporazuma, čijim su potpisivanjem 9. juna 1999. godine okončani vazdušni udari NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju, a kojim je uz vazdušnu zonu zabranjenog leta uspostavljena i kopnena zona bezbednosti na administrativnoj liniji između Srbije i Kosova i Metohije. Miletić je ocenio da je to pitanje veoma značajno za odnose Srbije i NATO-a.
Znamo da to nije pitanje koje rešavamo niti Vojska Srbije, ne Vojni komitet NATO-a. Celokupni ti odnosi određuju se na mnogo višem, rekao bih, političkom nivou. Ono što smo se mi saglasili jeste da postoji obostrani interes da se o tome razgovara, postoji interes da se na najbolji mogući način reše svi problemi koji postoje, a na višim strukturama, političkim strukturama u NATO-u jeste da se da odgovarajući odgovor na to.
Sa admiralom Di Paolom razgovarao je i ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac. Saradnja Srbije i NATO-a veoma je važna, posebno u uslovima globalnih bezbednosnih izazova, saglasili su se Šutanovac i Di Paolo.
Bila je to Zorana Bokan, dakle jedan veliki međunarodni vojni skup završava se danas u Beogradu, a drugi je tek počeo. Počela je dakle trodnevna skupština Evropske federacije novinara. Prisustvuje oko 80 predstavnika novinarskih udruženja i sindikata iz većine evropskih država, a skup je otvorio predsednik Srbije Boris Tadić. Uključit ćemo sada našeg reportera Teodoru Jeremić.
Glavne teme ove skupštine biće socijalni dijalog sindikata medijskih kompanija i sloboda štampe, a Skupština Evropske federacije novinara zastupa više od 260.000 novinara iz oko 30 evropskih zemalja. Jedna od uvodničarka, inače organizatori ove skupštine i domaćini su NUNS, UNS i Sindikat novinara Srbije. Dakle, jedna od uvodničara, predsjednica Sindikata novinara Srbije, Dragana Čabarkapa, istakla je da je zaposlenima u medijima danas teže nego 90-ih godina, sa čime se nije složio predsjednik države Boris Tadić. On je rekao da mu je važno da sasluša probleme medija i da bez slobodnih novinara i medija ne postoji ni demokratija. On je takođe obećao da će se boriti za bolji status medija. Predsjednik Srbije Boris Tadić kazao da je odnos države i medija delikatan, da su mediji kontrolori države i kolektiv, kao i gradivni činilac javnosti, i mediji kao i politička struktura zastupaju određene interese koji nisu uvek isti, rekao je predsjednik države prilikom otvaranja Skupštine Evropske federacije novinara, koja, kao što ste rekli, traje u Beogradu 3 dana.
Hvala, čuli smo Teodoru Jeremić, a u nastavku emisije između ostalog čućemo da izgradnja gigantskog spomenika Aleksandru Makedonskom u Skoplju izaziva nesuglasice ne samo između Grka i Makedonaca, već i samih građana Makedonije.
Glavna kritika u Makedoniji se odnosi na cenu ovog spomenika. U zemlju gde je trećina stanovnika nezaposleno, malo je licemerno da se odvaja 10 milijuna eura na samo jedan spomenik.
Nije smrt biciklo da ti ga ukradu. Naslov je novog teksta Biljane Srbljanovića, a premijeru predstave očekujemo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
To je priča o nekim porodičnim, ličnim, intimnim problemima. Nekad je to tužno, vrlo često je to smešno ili tragikomično. Ja lično smatram da je dosta smešno.
Pre ovoga još jednom pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije rasprava o predlogu Ujedinjenih regiona Srbije za izmenu zakona o finansiranju lokalne samouprave. Zakon o restituciji na prvoj sednici jesenjeg zasedanja Republičkog parlamenta najavio potpredsednik vlade Božidar Đelić. Komisija Visokog saveta sudstva počela preispitivanje odluka o prestanku sudijske dužnosti. Grčka paralisana generalnim štrajkom zbog vladinih mera štednje. Građani Srbije večeras će moći da posmatraju pomračenje meseca. Muška rukometna reprezentacija igraće na prvenstvu Evrope 2012. godine sa selekcijama Slovačke, Danske i Poljske, određeno žrebom u Beogradu. I sutra će biti pretežno sunčano i toplo, krajem dana mogući pljuskovi, jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 26 do 31 stepen. Cela Grčka paralisana je jednodnevnim štrajkom u organizaciji dva najveća sindikata radnika i službenika. Štrajkači su nezadovoljni vladinim merama štednje, koje podrazumevaju manje plate i penzije, veće poreze i prodaju javnih preduzeća. Iako je štrajk organizovan u 67 gradova, oči javnosti okrenute su ka Atini, gde se, po mišljenju mnogih analitičara, danas događa istorija. Iz grčke prestonice javlja se naš dopisnik Majda Šimunec.
Zapaljiva atmosfera na Sintagmi u centru Atine ispred zgrade grčkog parlamenta, gde su se okupili građani kako bi u organizaciji dva najveća sindikata izrazili nezadovoljstvo vladinim predlogom srednjoročnog plana stabilnosti i razvoja, pretila je da se svakog trenutka izrodi u sukobe većih razmera. U nekoliko navrata anarhisti sakriveni pod crnih kapuljača pokušavali su da potisnu iz prvih redova demonstrante koji mirno protestuju i napadnu policijski kordon ispred spomenika neznanom junaku. Dogodilo se zatim nešto nezamislivo za grčke prilike. Goloruki narod je ušao u otvoreni sukob sa militantnim izazivačima nereda. Došlo je do borbe prsa u prsa, a anarhisti su morali da se povuku pred naletom ogromne mase. Kompletan kompleks oko grčkog parlamenta je bio blokiran do sada neviđenim snagama reda. Na nekoliko punktova postavljena je i gvozdena ograda iza koje su bili stacionirani pripadnici specijalnih policijskih snaga za razbijanje demonstracija u punoj opremi. Više pokušaja da se ograda u neposrednoj u blizini službenog ulaza u zgradu parlamenta sruši, propali su jer su policajci upotrebili suzavac pa se masa povukla. U nedostatku validnih informacija, jer većina medija je također u štrajku, reporteri komercijalne TV stanice Sky procenjuju da se na Sintagmi okupilo sigurno više od 100.000 demonstranata. Zemlja je u totalnoj blokadi zbog generalnog štrajka, ali su oči uprte ka centru Atine, gde se, po oceni političkih analitičara, odvijaju istorijski trenuci za zemlju. Naime, premijer Jorgos Papandreou, koji je u poslednjih 48 sati izgubio podršku nekoliko bitnih članova vladajućih socijalista, zatražio je hitan prijem kod predsjednika Republike Karolosa Papuljasa. Razgovor je trajao pun sat, a zvaničnih izjava nema. Saznaje se da je Papandreou predsjedniku još jednom ponovio da je ovo vreme kritičnih odluka i da svako mora da ponese svoj deo odgovornosti. Spekuliše se da bi premijer mogao da još jednom pozove lidere svih parlamentarnih stranaka da postignu konsenzus i tako spasu zemlju bankrota.
Demonstracije i u Španiji.
U Barceloni je policija morala da rastera demonstrante kako bi poslanicima omogućila da uđu u lokalni parlament i raspravljaju o budžetu, koji predviđa smanjenje javne potrošnje i socijalnih davanja. Oko 2000 demonstranata nezadovoljnih ekonomskom krizom i rastućom nezaposlenošću pokušalo je da blokira ulaz u zgradu katalonskog parlamenta, pa je policija napravila kordon od vozila kako bi zakonodavcima omogućila da prisustvuju sednici. Predsjednik regionalne vlade Artur Mas u parlament je došao helikopterom.
U organizaciji Udruženja poslodavaca Srbije, Nacionalne službe za zapošljavanje, opština Stari Grad i Privredne komore Beograda u Domu omladine organizovan je sajam zapošljavanja. Učestvovalo je 46 poslodavaca, a interesovanje nezaposlenih je kao i obično bilo veliko. Beleži Đuđica Dragaš.
I na ovom sajmu zapošljavanja bilo je mnogo onih koji traže posao, a malo onih koji ga nude. Ipak poslodavci tvrde da se upornost isplati. Ilijana Leka iz kompanije Link Group kaže da su sajmovi svakako korisni, ali i da je to samo jedan od načina da se dođe do posla.
Zaista može da se nađe posao. Zaista je potrebno samo da ga aktivno tražite. Pogovorimo o delu tržišta rada kada je reč o IT stručnicima koje mi zapošljavamo i kadrovima kao što su IT inženjeri. Definitivno je potrebno da se aktivno traži posao.
Osim informatičara i drugih visoko obrazovanih kadrova, traže se i radnici gotovo svih struka. Metalci, građevinci, mesari, prodavci, vozači. A preduzeće u kojem već radi Predrag Tišma nudi i jedno neobično zanimanje.
Preduzeće Dimičar, tražimo profil mašinski inženjer, građevinski inženjer i dimičar radnik.
Interesuje me ovo mesto dimničara, koliko se ljudi javljaju za to mesto?
Javljaju se dosta ljudi, međutim dosta ljudi čim se zaposli, nije to baš neki lak posao, ode.
Ako ništa drugo, bar bi trebali da budu dimničar zbog toga što ljudi kad vas vide...
Jeste, donosimo sreću, jeste.
A sreća izgleda mnogima nije bila saveznik. Među onima koji traže posao, a po godinama bi skoro mogli u penziju, je i naš sledeći sagovornik.
Imam 60.
A otkud sada tražite posao?
Pa šta ću kad sam izbjegao iz Hrvatske, nemam posla, ne mogu dojeti. Sad sam se javio, u stvari na birovu sam u Zemunu i dobio sam preko njih za ovaj sajam ne dođe na razdavi. Šta ću, moram nekak da živi.
Mlađi ljudi mnogo se bolje snalaze, redovno posećuju sajmove, ali optimizam jenjava kada nema rezultata.
Oni pozovu samo na taj prvi intervju, a posle toga ništa, ništa konkretno.
Koji je ovo sajam po redu koji posećuju?
Ja, verujte mi, 10. možda i 15. više tako. Tražim nešto bolje, već sam 2 godine na tom poslu, nije me još uvijek prijavio, tako da pokušam da nađem nešto bolje ako mogu.
Redovan sam na svim sajmovima.
Jesu li vas zvali na neke razgovore?
Jesu. Doduše ne ovde, ja i preko interneta tražim proaktivno, što bi se reklo, zapošljavanje. I tako, bilo je razgovora, bilo je obećanja da će se javiti, pa se ne javi, tako.
Na sajmu zapošljavanja u Domu omladine učestvovalo je 46 poslodavaca koji su u proseku ponudili 4 radna mesta. Podsjetimo da prema najnovim podacima u Srbiji ima oko 750.000 nezaposlenih.
Srbija i njena elektroprivreda na dobrom su putu u prilagođavanju evropskim propisima, rekao je direktor sektora Evropske unije za energetska tržišta Heinz Hilbert u Briselu posle predstavljanja EPS-ove bele knjige, u kojoj je akcenat na obnovljivim izvorima energije. Iz Brisela Nataša Ćimović.
Direktor sektora za energetska tržišta Evropske unije Heinz Hilbert kaže da elektroprivreda Srbije ima veoma važnu ulogu u obezbeđivanju sigurnosti i snabdevanja električnom energijom u regionu Zapadnog Balkana, kao i u razvoju energetskog tržišta ne samo u neposrednom okruženju, već i u Evropskoj uniji. Inače, iz Evropske komisije još ne otkrivaju da li će izveštaj o napretku Srbije u reformama koji će podneti u oktobru biti pozitivan. Međutim, direktor EPS-a Dragomir Marković nema dilemu kad je reč o elektroenergetici. Siguran je da će izveštaj biti povoljan. Podrška, kaže, postoji, ali od Evropske komisije očekuje otvaranje vrata ka pristupnim fondovima, pošto je elektroprivreda odradila svoj deo posla. Prema rečima Markovića, kompanija je spremna za otvaranje tržišta od 2013. godine i neće više biti monopolista. EPS ima jaku konkurenciju u regionu, velike evropske kompanije, ali će moći da igra tu utakmicu. Izvršni direktor EPS-a Bratislava Čeperković najavio je uskoro otvaranje predstavništva te kompanije u Briselu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Zvanično 6% starih ljudi trpi neke od oblika zlostavljanja u svojoj kući ili u institucijama. Pretpostavlja se međutim da je mnogo više onih koji nikada nisu registrovani kao žrtve nasilja, upozoravaju članice nevladine organizacije humanost na svetski dan borbe protiv nasilja nad starima. Osobe trećeg životnog doba često su žrtve fizičkog, psihičkog i ekonomskog nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ali o tome ne žele da govore javno jer ih je sramota, zabeležila Marina Stojedinović.
Iako ne postoje pouzdani podaci o nasilju nad starima, jer u Srbiji nema statističkih podataka o toj pojavi, nasilja ima svakog dana i svuda oko nas. Stari, pored bolesti, usamljenosti i ekonomskih teškoća, trpe zlostavljanje bližnjih u porodici, a neretko i u institucijama kroz različite oblike, upozorava predsjednik Gerontološkog društva Srbije Miloš Nemanjić.
Da ih nazovemo verbalnim, omalovažavanja, nipodaštavanja, uskraćivanja pažnje, pa do mnogo ozbiljniji, suptilniji i do najzad do fizičkog zlostavljanja, što je svakako najsuroviji vid, pa čak da ne pominjem možda čak i nekih ubistava, što ipak nije tako često.
Nada Satarić iz organizacije Snaga prijateljstva Emiti tvrdi da zbog poremećenog sistema vrednosti stradaju najtanje karike u društvu, a to su deca, osobe sa invaliditetom i stari. Prema njenim rečima u porastu je zlostavljanje od srodnika.
U najvećem broju slučajeva to su zapravo članovi njihovih porodica, njihovih familija, pa onda oni koji ih poznaju, koji su blizu njih, pa onda oni koji im pružaju neke usluge, bilo da su to oni koji dođu da im rade čišćenje kuće, bilo da su to oni koji dođu da im rade vežbe neke sa njima, pa onda razno razni u institucijama sistema gde oni odu, bilo zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite i drugima.
Zašto se o tome ćuti?
Kako da svoju muku i svoju bruku iznesu pred javnost? Kako da kažu da njega zlostavlja zet, snaha, njeno unuče, koje je nestrpljivo i koji samo čekaju, ako on ima novac i penziju, da uzmu i da raspolažu time. On ima stan, a ja nemam svoju gajbu unuk, pa jedva čeka da ode ta stara osoba da bi on mogao da dobije stan.
Ćutanje i okretanje glave o zlostavljanju i zanemarivanju starih pogoršava njihov i onako težak položaj. Socijalni radnici sugerišu da o toj pojavi treba obavestiti najbliži centar za socijalni rad, policiju, ali i izabranu lekara.
Nije smrt biciklo da ti ga ukradu. To je naslov novog teksta Biljane Srbljanović. Ekskluzivno pravo na prvo izvođenje ima Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu, a kao gost pozvan je ponovo reditelj Slobodan Unkovski. O premijeri Marina Nikolić.
Biljana Srbljanović, dobitnica 5 Sterijinih nagrada za najbolji dramski tekst i u svom 8. komadu bavi se, kako sama kaže, istom temom.
A to je priča o nekim porodičnim, ličnim, intimnim, onako baš najintimnim problemima ili životima u krajnjem slučaju, nekih ljudi po sredini, nekih najobičnijih ljudi preko kojih se slama neko veliko vreme. I sad posledice tog vremena oni osjećaju u nekom svom ličnom životu onako na jedan i najdirektniji način. Nekad je to tužno, vrlo često je to smešno ili tragikomično. Ja lično smatram da je dosta smešno.
Nekoliko generacija jedne porodice nastavljaju ciklus porodičnih sukoba, opsesija u rasponu od velike ljubavi do velikog besa. Šta je ono što sukobljava roditelje i decu? Kako je odrastanje bolno i kako dugo traje? To su pitanja koja postavlja Biljana Srbljanović, a reditelj Slobodan Unkovski kaže: umetnost nema odgovore, naravno. Ne znam zašto je, ali vidim kako je i to pokazujem.
Vrlo je lep komad i svi smo se zaista potrudili da maksimalno uradimo što smo mogli, sa velikom podrškom pozorišta i sa jednom divnom energijom u ekipi.
U novoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta Nije smrt biciklo da ti ga ukradu igraju Anita Mančić, Vojislav Brajović, Branislav Lečić, Svetlana Bojković, Ljubomir Bandović i drugi. Premijerno u petak 17. juna, a do kraja ove sezone još samo 3 izvođenja.
Pred kraj novosti dana idemo u Makedoniju. Ratnik na konju ili Aleksandar Makedonski? Dilema oko imena spomenika koji se upravo montira na glavnom trgu u Skoplju izražava i zapitanost makedonske javnosti. Da li 12 metara visok spomenik podseća na slavnu istoriju te zemlje ili je to veoma skupa ekstravagancija koja otežava političku situaciju u Makedoniji? Iz Skoplja se javlja novinar Aleksandar Manasijev.
Ovde su ljudi definitivno podeljeni oko postavljanja spomenika Aleksandra Velikog na glavnom trgu u Skopju. dok deo smatra da se to trebalo odavno dogoditi, jer za mnoge je Aleksandar najvažniji deo antičke makedonske istorije, ostali smatraju da ovo može samo da pogorša i tako loše odnose sa našim južnim susedom Grčkom. Upravo zbog toga ovih dana vlasti i određeni mediji ne kažu da se postavlja spomenik Aleksandra Velikog, već su ga nazvali ratnik na konju. To bi trebalo da na neki način amortizira negativnu reakciju od Grčke koju možemo da vidimo da je itekako velika. Inače, glavna kritika u Makedoniji se odnosi na cenu ovog spomenika. U zemlju gde je trećina stanovnika nezaposleno, malo je licemerno da se odvaja 10 milijuna eura na samo jedan spomenik. A da ne pričam da su zadnju godinu dana postavljeni preko 30 spomenika u glavnom gradu, koji koštaju brdo novaca. Glavne kritike za ovaj projekt nisu u medijima, već na socijalnim mrežama Facebook i Twitter. Neki od komentara su, na primjer, gde ćemo sad kad postave spomenik da postavimo novogodišnju jelku, ali šalu na stranu. Ovaj potek će imati veliki impakt na odnose između Grčke i Makedonije. I sigurno neće biti samo facelifting jednog grada, već će ostaviti trajan pečat u istoriju naše zemlje.
26 stepeni je u Beogradu, prognoza vremena za sutra, ali i priča o pomračenju meseca posle jedne reklame.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 23. juna u Grockoj. Šest renomiranih izvođača narodne muzike, 16 mladih zvezda, pevačka etnogrupa Grocka i veliki narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića u Centru za kulturu Grocka 23. juna od 20 sati. Darovnica. Još jedan poklon Radio Beograda građanima Grocke i slušaocima širom Srbije. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Večeras nas, dakle, očekuje zanimljiv fenomen. Građani Srbije moći će da vide potpuno pomračenje meseca od 20 časova i 23 minuta do 3 minuta posle ponoći. Mesec će biti u zemljinoj senci. A kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano i toplo, posle podne krajem dana uglavnom na jugu i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 26 do 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal gde ćete između ostalog saznati da će naša rukometna reprezentacija na prvenstvu Evrope 2012. godine biti u grupi sa Slovačkom, Danskom i Poljskom. U sportskom žurnalu očekuje vas Milan Bigović.